o que che decía, no? Que Xirio Varela foi das primeiras queixerías que se montou en Galicia nos anos 80, tuvo o seu período de auge, fai unhos anos, que estaba frente realmente era meu pai, bueno, con unha de miñas cuñadas, que eran os que elaboraban o queixo, montouse co objetivo de dar un valor añadido ao leite, ¿no? O sea, que meu pai foi emigrante en Alemania, e cando viñeron de Alemania, estuveron 12 anos, decidiron dedicarse ao tema da agricultura, porque de feito él de profesión é carpinteiro, o sea que, pero, bueno, pues como efectivamente, no sé, un momento comprou algunhas terras, inverteu en maquinaria, entonces dedicouse ao que a producción de leite, ¿no? Para dar un valor añadido, como decía, a producción leiteira, montou o tema da queixería.